Να διαβάσουμε, αδέρφια μου, στη σελίδα 228 στην Καινή Διαθήκη, το 13ο κεφάλαιο της Ρωμαίος, σελίδα 228, κεφάλαιο 13 της προς Ρωμαίους Επιστολής. Σελίδα 228. Κάθε άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, γιατί δεν υπάρχουν εξουσίες παρά από τον Θεό. Και αυτές οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν τεθεί από τον Θεό. Έτσι λοιπόν όποιος αντιτάσσεται στην εξουσία, αντιστέκεται στην τάξη που έβαλε ο Θεός. Και όσοι αντιστέκονται είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την τιμωρία τους. Οι άρχοντες δεν προκαλούν φόβο σε όποιον κάνει το καλό, αλλά σε όποιον κάνει το κακό. Θέλεις εσύ να μη φοβάσαι την εξουσία? Κάνε το καλό και θα σε επενέσει η εξουσία, γιατί είναι στην υπηρεσία του Θεού για το καλό σου. Αν όμως κάνεις το κακό, να φοβάσαι, γιατί η εξουσία δεν κρατάει χωρίς λόγο το σπαθί. Τον Θεό υπηρετεί και γίνεται όργανο της οργής του για να τιμωρήσει όποιον κάνει το κακό. Πρέπει λοιπόν να υποτάσσεστε όχι μόνο για να αποφύγετε την οργή της εξουσίας, αλλά και γιατί αυτό επιβάλλεται από τη συνείδησή σας. Γι' αυτό να πληρώνετε τους φόρους, αφού οι άρχοντες που φροντίζουν για την ίσπραξή τους είναι υπηρέτες του Θεού. Να αποδίδετε σε όλους ό,τι τους οφείλετε, το φόρο και το δασμό σε όποιον οφείλετε φόρο και δασμό, τον σεβασμό και την τιμή σε όποιον οφείλετε σεβασμό και τιμή. Μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανένα, εκτός βέβαια από την αγάπη που την οφείλετε πάντοτε ο ένας τον άλλον. Όποιος αγαπάει τον άλλον έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού. Γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μην επιθυμήσεις και όλες γενικά οι εντολές συνοψίζονται στη μία ετούτη: να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Η αγάπη σε καμιά περίπτωση δεν κάνει κακό στον άλλον. Η αγάπη είναι η τέλεια εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Όλα αυτά σας τα λέω επειδή, όπως ξέρετε, είναι κοντά το τέλος. Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο, γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου είναι, όπου να είναι, φεύγει και η μέρα κοντεύει να έρθει. Γι' αυτό ας πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους και ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας ας είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φως. Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η ασίδωτη και ακόλαστη ζωή, οι φιλονικίες και οι φθόνοι. Ντυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας. Αμήν. Ο Θεός να ευλογεί το λόγο του. Το κεφάλαιο που διαβάσαμε, το 13ο της προς Ρωμαίους Επιστολής, μαζί με το 14ο, αναφέρονται κυρίως στη Βασιλεία, στο Βασίλειο του Θεού. Και θα εξετάσουμε μόνο τα τελευταία 4 εδάφια, 11, 12, 13 και 14 του κεφαλαίου αυτού, αφού πούμε ότι το κεφάλαιο αυτό αρχίζει με τις υποχρεώσεις μας που πρέπει να έχουμε σαν παιδιά του Θεού και να υποτασσόμαστε σε κάθε ανθρώπινη εξουσία. Αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός τοποθετεί, αδέλφια μου, τους κυβερνώντες, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, και πρέπει να υποτασσόμαστε σε αυτούς. Στα προηγούμενα εδάφια του 12ου κεφαλαίου ξεκινάει με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά προς τα τελευταία εδάφια μας αναφέρει τη σχέση μας που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας, εμείς ως πιστοί του Θεού και εμείς ως πιστοί με τον κόσμο έξω. Τώρα δίνει τις απαραίτητες όμως συστάσεις ο Απόστολος Παύλος, μάλλον ο Θεός διά του Αποστόλου Παύλου, προς τις κρατικές αρχές και τις εξουσίες. Και βασικά η επιστολή συγγράφηκε κάπου στο 58 μετά Χριστόν και ήταν πολύ σημαντικό αυτό να τονιστεί, ειδικά για τον καιρό εκείνο, γιατί οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να υποταχθούν στην ανθρώπινη ρωμαϊκή εξουσία και είχαν διαπαιδαγωγηθεί αλλιώς, είχαν μάθει αλλιώς οι Ιουδαίοι και υπήρχε μια αντίδραση, υπήρχε θα λέγαμε μια ανταρσία από πλευράς τους, αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός στους συνοπτικούς Ευαγγελιστές, στο Ματθαίο 22 κεφάλαιο, στο Μάρκο 12 κεφάλαιο και στο Λουκά 20 κεφάλαιο, μας αναφέρει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους άρχοντές μας. Μάλιστα, οι Ιουδαίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολύ ελεύθερους, όταν ο Χριστός τους είπε ότι η αλήθεια, θα γνωρίσετε την αλήθεια και θα σας ελευθερώσει, Ιωάννης Ευαγγέλιο 8:33, και αυτοί είπαν: εμείς είμαστε σπέρμα Αβραάμ, δεν είμαστε δούλοι πουθενά και δεν ήμασταν ποτέ, γιατί να ελευθερωθούμε? Αυτό κατάλαβαν. Το πνεύμα λοιπόν αυτό το απίθαρχο και το πνεύμα το στασιαστικό, ο Απόστολος Παύλος το τονίζει ιδιαίτερα στο κεφάλαιο αυτό. Να θυμηθούμε ότι οι Ιουδαίοι απελάθηκαν από τον αυτοκράτορα Κλάβδιο, όπως αναφέρεται στο Πράξεις 18.2, και από τη Ρώμη απελάθηκαν πραγματικά, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό την εποχή εκείνη, και αυτό μάλλον δεν τους άρεσε και υπήρχε όλη αυτή η ανταρσία. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μας λέει στο κεφάλαιο αυτό τις σχέσεις που διέπουν τους χριστιανούς με τους άρχοντές μας, με αυτούς που μας κυβερνούν. Και να προσευχόμαστε, αδέλφια μου, για αυτούς, άσχετα αν τους θέλουμε ή όχι. Ο Θεός μας λέει ότι πρέπει πρώτον πάντων να κάνουμε δέησεις, προσευχές, εντεύξεις για αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να, χωρίς να το ξέρουν, να κυβερνούν και να εκπληρώνονται τα σχέδια του Θεού και οι βουλές του Θεού στον τόπο αυτό. Το θέλημα του Θεού που ο Θεός θέλει πραγματικά να υποτασσόμαστε είναι το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Γιατί ο χριστιανός εδώ κάτω στη γη είναι μεν πολίτης του ουρανού, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά είναι και πολίτης αυτής της γης. Επομένως και πολλοί σήμερα στην σημερινή μας εποχή πιστεύουν ότι θα πρέπει να μην υποτασσόμαστε σε αυτές τις κρατικές αρχές και εξουσίες. Αυτό είναι έξω από τα διδάγματα του Ευαγγελίου και ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Σημειώνεται ότι βασικά όταν συγγράφηκε η επιστολή αυτή, στην ρωμαϊκή εξουσία είχαν περάσει διάφοροι αυτοκράτορες που σε εισαγωγικά ήταν πάρα πολύ ευγενικοί, ήταν πάρα πολύ σκληροί και καταδίωκαν τους χριστιανούς. Όπως ήταν ο Τιβέριος, ο Καλιγούλας, ο Κλάβδιος, ο Νέρονας κυβερνούσε τώρα, αυτή την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Ο Νέρονας βέβαια, δεν το δογματίζω που θα σας πω, ότι διάβασα και την άλλη άποψη, ότι είχε δύο περιόδους στη ζωή του. Η μία ήταν η καλή και η ήσυχη περίοδος και η δεύτερη περίοδος ήταν η τρελή και η παράφρον. Και όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού, έχω διαβάσει και αυτή την εκδοχή, μιλάει ότι να υποτασσόμαστε στις αρχές και εξουσίες όταν ο Νέρονας ήταν στην καλή περίοδο. Εντάξει, υπάρχει και η κακή περίοδος του, η μετέπειτα. Επομένως, οι Ιουδαίοι βλέποντας ότι αυτό το κράτος που έλεγε το ρωμαϊκό ότι ήταν πολύ δημοκρατικό, μάλλον ιστορικά φαίνεται ότι ήταν πολύ μοναρχικό και πολύ προσωπικό. Βέβαια, τι έπρεπε να κάνουν οι χριστιανοί? Ο Παύλος όμως μας λέει και τελειώνει το 12ο κεφάλαιό του, Ρωμαίος 12:21, «Νίκα εν το αγαθό το κακόν», που σημαίνει ότι ό,τι κακό γίνει και ό,τι γίνεται, εσύ νίκα, κάνε τη νίκη σου, δώσε τη νίκη με το αγαθό σου. Να ξέρουμε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι μια ανατρεπτική και αντικαθεστωτική δύναμη, αλλά είναι μια αναμορφώνουσα δύναμη, μια δύναμη που θα πρέπει να αναμορφώσει τον κόσμο αυτό. Στο τελείωμα λοιπόν του κεφαλαίου, σε αυτά τα τέσσερα μόλις εδάφια, θα μπορούσαμε να πούμε περιμένοντας τον ερχομό του βασιλιά των βασιλιάδων, όπως αναφέρεται και του Κυρίου των Κυρίων στο Αποκάλυψης 19-16. Και θα δώσουμε τρεις φάσεις στα τελευταία αυτά τέσσερα εδάφια. Η πρώτη φάση είναι γνωρίζοντας τον χρόνο στο εδάφιο 11. Η δεύτερη φάση είναι να βγάλουμε και να διώξουμε κάθε αμαρτία και να εξοπλιστούμε με την πανοπλία του Θεού στο εδάφιο 12. Η τρίτη φάση είναι να έχουμε μια βιβλική ενδυμασία και ένα βιβλικό περπάτημα στα εδάφια 13 και 14. Η πρώτη φάση είναι γνωρίζοντας τον χρόνο στο εδάφιο 11 και το βιβλικό κείμενο, ακούστε το όπως το λέει, «Και τούτο οι δότες των καιρών, ότι ώρα ήδη μας εξ ύπνου εγερθήνε, νυν γαρεγκύτερον ημών η σωτηρία ή ότε επιστεύσαμε». Βλέπουμε εδώ ότι αρχίζει ο Παύλος «και τούτο οι δότες», και αυτό καθώς το γνωρίζετε καλά, αυτό σημαίνει. Και παρουσιάζει βέβαια στο μελετητή της βίβλου, καθώς το προηγούμενο εδάφιο τελειώνει με την αγάπη, παρουσιάζει και συνεχίζει «γνωρίζουμε τον καιρό της αγάπης». Γνωρίζουμε τον καιρό που είναι ένας ξεχωριστός και ιδιαίτερος καιρός. Γνωρίζουμε τον καιρό που είναι ώρα όλοι να σηκωθούμε από τον ύπνο τον πνευματικό. Ο χρόνος μας, αδέλφια μου, είναι μετρημένος, καθώς ζούμε στους έσχατους καιρούς και η έλευση του Κυρίου είναι μπροστά μας. Ο καιρός λοιπόν, ο χρόνος, η ώρα είναι πολύ σοβαρή. Είναι ένας ευπρόσδεκτος καιρός, είναι ο καιρός του Ευαγγελίου, είναι ο καιρός της σποράς που θα πρέπει να σπείρουμε στο Λόγο του Θεού, είναι ο καιρός της προσευχής της αδιάλειπτης. Δεν είναι ο καιρός της άγνοιας, δεν σημαίνει δεν ξέρουμε τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι ένας καιρός που πραγματικά πρέπει να χτυπήσουμε και να πολεμήσουμε την πνευματική τεμπελιά, γιατί είναι ένας καιρός που πρέπει γύρω μας να ενδιαφερθούμε. Και είναι πολύ σημαντικό, ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Εμείς σαν παιδιά του Θεού πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τον κόσμο. Αδέλφια μου, αρκετά έχουμε κοιμηθεί όλοι μας πνευματικά. Και η νύχτα και ο ύπνος αυτός ο πνευματικός της νύχτας μας έχει καταβάλει, μας έχει κατακτήσει και μας έχει αρέσει πολλές φορές. Νιστάζουμε και δεν θέλουμε να σηκωθούμε, να πολεμήσουμε τον εχθρό των ψυχών μας. Ο ύπνος λοιπόν μας έχει κάνει πολύ ευάλωτους στην αμαρτία. Μοιάζουμε σαν την εκκλησία την 7η της Λαοδίκειας, που ήταν σε μια χλιαρή κατάσταση, Αποκάλυψη 3.16, και είχε απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό. Και ο Χριστός της λέει ή θα είσαι χλία, ή θα είσαι ζεστός ή θα είσαι ψυχρός, κρύος. Δεν μπορεί να είσαι στη μέση χλιαρός. Αδέλφια μου, όλοι μας σας καταλάβουμε ότι και σαν άτομα και σαν Εκκλησία Χριστού και ο Θεός ανάλογα το βλέπει αυτό, έχουμε απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό, έχουμε απομακρυνθεί από τα δικά Του έργα, έχουμε απομακρυνθεί από τη δική Του Βασιλεία. Θα πρέπει ο Λόγος του Θεού να είναι συνέχεια καθημερινά μέσα στην καρδιά μας και στο μυαλό μας, γιατί πραγματικά αυτός ο λόγος είναι ρήμα Θεού. Μην μοιάσουμε τις 5 μωρές παρθένες, που οι 5 μωρές παρθένες πήγαν και αυτές για να δούνε τον Ιμφίο, αλλά είχαν χάσει την πνευματικότητά τους. Δεν ήταν τόσο πνευματικές όσο οι άλλες, και όταν σηκώθηκαν από τον ύπνο ήταν πολύ αργά. Στη σκέψη λοιπόν του Αποστόλου Παύλου υπάρχει αυτή η εσχατολογική νήξη. Προσέχετε για να είστε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι στον Χριστό μέσα από την πίστη σας. Εφεσίους επιστολή 3.17. Η αφύπνισή μας από τον πνευματικό ύπνο είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να το κάνουμε με καθαρότητα καρδιάς. Θα πρέπει να έχουμε κοινωνία, επικοινωνία με τον Θεό καθημερινή, συχνά. Και θα πρέπει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση, να είμαστε ξύπνοι. Το 13ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, στο εδάφιο 37, εκεί όπου ο Χριστός μιλάει στους μαθητές του προφητικά, λέει «γρηγορείτε, ξυπνήστε τους», λέει. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάντοτε ξύπνοι, γιατί θα πρέπει να αναμένουμε τον ερχομό του Κυρίου μας Χριστού, την επιφάνεια του Χριστού μας, που λέει και ο Απόστολος Παύλος, Β' Τιμόθεο 4.8. Επειδή είμαστε τώρα πιο κοντά στη σωτηρία μας από τότε που πιστέψαμε, κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε μάρτυρες της δεσποτικής παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα είμαστε απελευθερωμένοι από τις προσωρινές θλίψεις. Τότε όμως πραγματικά θα είμαστε με τον Κύριό μας. Αδέλφια μου, η ζωή μας, η φυσική αυτή ζωή είναι ένας αγώνας δρόμου. Ένας αγώνας δρόμου που δεν ξέρουμε πόσο μήκος έχει. Ξέρουμε την αρχή που και αυτή δεν τη θυμόμαστε. Κάποιοι γονείς μας και κάποιοι συγγενείς μας είπαν ότι τότε γεννηθήκαμε και έτσι το ξέρουμε. Το τέλος όμως δεν το ξέρει κανένας. Και θα πρέπει σύνθεο όταν θα τερματίσουμε αυτόν τον δρόμο να πούμε με τον Απόστολο Παύλο το ευλογημένο «Ηγόνισμε τετέλεκα τετήρικα», «Ηγόνισμε των καλών δρόμων τετέλεκα την ηγόνισμε αγωνίστηκα τον καλόν δρόμο, τον δρόμο τέλειωσα, την πίστη τήρησα», το άλλο δεν το θυμάμαι, δεν πειράζει. «Τον καλόν αγώνα ηγόνισμε, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα. Τον καλό αγώνα αγωνίστηκα, τον δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη τη διατήρησα». Στο κείμενο το θυμάμαι πιο εύκολα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν θεωρούσε ότι η μέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού η δεύτερη, έλευσή του είναι τώρα. Βέβαια την ήξερε μόνο ο Θεός τη μέρα αυτή, αλλά πραγματικά ο Παύλος γνώριζε και ζούσε την κάθε μέρα της φυσικής ζωής του. Την ζούσε σαν να είναι ο Χριστός εδώ, κάτω στη γη, σαν να έχει ξανάρθει ένδοξα. Πρέπει λοιπόν να αναμένουμε τον Κύριό μας, ο οποίος αυτή τη φορά θα έρθει ένδοξα, όχι ταπεινός. Και πραγματικά θα πρέπει να έχουμε αυτή την ελπίδα, η οποία θα μας γεμίζει κάθε μέρα, αυτή η ελπίδα του ερχομού του. Είδαμε λοιπόν ότι η πρώτη φάση είναι να γνωρίζουμε τον χρόνο, η δεύτερη φάση είναι να βγάλουμε, να αποθέσουμε τις αμαρτίες μας και να εξοπλιστούμε με την πανοπλία του Θεού, στο εδάφιο 12. «Η νύξ προέκοψεν ιδέ ημέρα ίγκικεν. Αποθόμεθον τα ούν τα έργα του σκότους, ενδυσόμεθα δε τα όπλα του φωτός. Η ημέρα στα βιβλικά κείμενα που αναφέρεται ειδικά στην Καινή Διαθήκη σημαίνει την ημέρα του δεύτερου ερχομού του Χριστού. Αυτό είναι βεβαιωμένο. Και βέβαια εδώ μας λέει ότι η νύξ προέκοψεν, που σημαίνει είναι αόριστος χρόνος του ρήματος προκόπτω, που σημαίνει έχω φύγει, έχω ήδη προχωρήσει και έχω φύγει. Επομένως η νύχτα καθώς προχώρησε και έφυγε και η ημέρα, η μεγάλη ημέρα του Κυρίου, έτσι, η ημέρα του Υιού του Ανθρώπου, η ημέρα της οργής της κρίσης, η ημέρα του θυμού, η ημέρα του Χριστού, η εσχάτη ημέρα, έτσι αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Πριν ο Χριστός λοιπόν έρθει για αυτή την ημέρα την ξεχωριστή, θα πρέπει η Εκκλησία του Χριστού εδώ στον πλανήτη μας να έχει μια αναζωπήρωση, ώστε να μπορέσει να φανεί ένδοξη και αυτή, καθώς ο Χριστός θα έρθει να την παραλάβει. Η Εκκλησία λοιπόν θα πρέπει η Εκκλησία του Χριστού να κάνει και οι πιστοί του Θεού να κάνουν έργα μεγαλύτερα και από αυτά που ο ίδιος ο Χριστός έκανε στη γη μας. Αυτό το λέει ο Χριστός μας. Ο Απόστολος Παύλος διδάσκει ότι η μέρα του Κυρίου είναι πολύ κοντά. Ο Πέτρος γράφει ότι το τέλος όλων έχει πλησιάσει. 1 Πέτρου 4:7. Επισημαίνει όμως και βεβαιώνει ότι μια μέρα στον Κύριο είναι σαν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια σαν μια μέρα. 2 Πέτρου 3:8. Αδέλφια μου, δεν έχουν σημασία οι ανθρώπινοι υπολογισμοί που κάνουμε εμείς. Σημασία έχουν οι υπολογισμοί, οι μαθηματικοί του Θεού, που είναι εντελώς διαφορετικοί από τον καθένα μας που υπολογίζουμε. Τα πνευματικά μάτια της πίστης μας και ο καιρός σε αυτή την επίγεια ζωή μας είναι γεμάτος πραγματικά από δοκιμασίες, από πειρασμούς, από προβλήματα, από κοιλάδες, από δυσκολίες. Ο Θεός όμως πραγματικά μας βεβαιώνει ότι Αυτός θα είναι μαζί μας μέχρι να λάμψει η ημέρα του Κυρίου. Και ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή 1:20, το διαβάσαμε και το είπαμε, την περασμένη Τετάρτη, «Έως ου ημέρα διαβγάσει και φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών». Μέχρι η ημέρα του Θεού, η ημέρα του Κυρίου, η δεύτερη ημέρα να φανεί, να γλυκοχαράξει, έτσι. Και πραγματικά ο φωσφόρος που παρομοιάζεται με τον Κύριο Ιησού Χριστό να ανατύλει στις καρδιές μας. «Η νύξ λοιπόν προέκοψεν», μας λέει ο Λόγος του Θεού, «η δε ημέρα ίγκικεν», λέει το κείμενο. Το ίγκικεν είναι χρόνος παρακείμενος, που σημαίνει ότι η πράξη έγινε στο παρελθόν. Τα αποτελέσματα της πράξης συνεχίζονται διηνεκώς, συνέχεια. Και σήμερα που μιλάμε, η μέρα αυτή είναι εδώ. Έτσι πρέπει να τη ζούμε, ίγκικεν. Και όταν θα φύγουμε από εδώ και με το καλό θα πάμε στα σπίτια μας ύστερα από μια ώρα, και πάλι η μέρα θα είναι ίγκικεν. Και όταν σε μια εβδομάδα θα ξαναβρεθούμε, πάλι η μέρα είναι ίγκικεν. Θα πρέπει να τη ζούμε αυτή τη στιγμή, καθώς θα είναι η ημέρα του Κυρίου, ότι είναι εδώ τώρα μαζί μας. Το φως λοιπόν θα εκθέσει, το φως του Χριστού μας, σε θεία κρίση όλο το πανόραμα της ιστορίας. Ο παρόντας αιώνας είναι αυτός που ζούμε μέσα στα προβλήματα, αλλά ο μέλλοντας αιώνας θα είναι αυτός που θα ζούμε αιώνια με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αδέλφια μου, εφόσον η μέρα έφυγε, πραγματικά εφάπαξ, ο όριστος χρόνος αυτό δηλώνει, και η μέρα είναι εδώ, κάθε στιγμή είναι εδώ, ίγκικεν, θα πρέπει να ξεντηθούμε όλα αυτά τα πονηρά έργα του σκότους και όλα τα πονηρά έργα της αμαρτίας και να ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Πραγματικά να ντυθούμε την πανοπλία του Θεού, να την πάρουμε και εμείς να την επεξεργαστούμε και να τη χρησιμοποιήσουμε. Εφεσίους 6, 12 με 17. Να θυμόμαστε ότι οι μάχες μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα που λέει ο Λόγος του Θεού στο 6ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, αλλά ενάντια στις κοσμοκρατορίες του σκότους του αιώνα αυτού, ενάντια στα πονηρά πνεύματα. Και πραγματικά θα πρέπει να απαλλαγούμε από τις φαντασίες και τα όνειρα αυτής της ζωής μας. Τα έργα του σκότους σας μείνουν στο παρελθόν, γιατί είναι έργα πονηρά, είναι έργα της αμαρτίας. Και πραγματικά θα πρέπει κάθε στιγμή να είμαστε ντυμένοι με το φως του Χριστού. Ο Παύλος όταν συγγράφει δια του Πνεύματος του Αγίου αυτή την επιστολή, ξέρει ότι οι Ρωμαίοι πραγματικά ζουν μια ανήθικη ζωή, παρόλο που οι ίδιοι νομίζαν ότι ζουν ηθικά. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν και σήμερα να αντιθούμε την πίστη μας, την αρετή μας, την εγκράτεια, την ελπίδα, τη φιλαδελφία, την αγάπη. Και έτσι πραγματικά κάθε μέρα να είμαστε γεμάτοι από την αγάπη του Χριστού. γιατί ο Θεός μας αγάπησε με μια αιώνια αγάπη. Να μελετάμε με προσευχή, με προσοχή το Λόγο του Θεού. Και έτσι να ριζώνει αυτός ο Λόγος του Θεού να είναι ένας λόγος ρήμα Χριστού μέσα μας πραγματικά. Ο χριστιανός είναι ένας στρατιώτης Χριστού. Ένας στρατιώτης που πρέπει να πολεμήσει σε επικίνδυνους εχθρούς. Και ένας στρατιώτης που ζει μέσα σε εχθρικό στρατόπεδο. Είμαστε σαν πρόβατα μέσα στους λύκους. Και όταν είμαστε ντυμένοι με το φως του Χριστού μας καθημερινά, τότε διώχνουμε τα βέλη του εχθρού τα πυρωμένα. Καλούμαστε λοιπόν όλο αυτό το φως του Χριστού κάθε μέρα να το έχουμε στη ζωή μας. Η πρώτη φάση λοιπόν είναι γνωρίζοντας το χρόνο, η δεύτερη φάση είναι να αναποθέσουμε τις αμαρτίες και πραγματικά να αντιθούμε, να εξοπλιστούμε την πανοπλία του Θεού. Η τρίτη φάση στα εδάφια 13-14 είναι η βιβλική ενδυμασία μας και το βιβλικό περπάτημά μας. «Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμεις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έρηδη και ζήλο, αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη πείστε εις επιθυμίας». Αδέλφια μου, εφόσον ζούμε σε μια πνευματική νύκτα και όλα κυριαρχούν, είναι όλα εργασίες του διαβόλου και του πονηρού, τότε πραγματικά ζούμε σε μια κοινωνία που έχει ηθικά μια κατάπτωση, όπου οι ηθικές αξίες έχουν καταπέσει. Πολλοί θεωρούν λοιπόν ότι όλα αυτά γίνονται μέσα στον κόσμο και όμως δυστυχώς και σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού συμβαίνουν πολλά παρόμοια. Πολλοί πιστοί σε εισαγωγικά υπάρχουν που έρχονται στην Εκκλησία και όμως ζουν μια ψυχική κοσμική ζωή, ψυχική λέει το κείμενο. Ο Ιερός Αυγουστίνος μας λέει ότι η αποχή είναι πιο εύκολη από την εγκράτεια, αλλά το κλειδί είναι να μην την αγγίξεις. Ας είμαστε προσεκτικοί στα έργα του πονηρού. Επειδή όλοι μας βλέπουμε το φως, πρέπει να παίρνουμε το φως του Χριστού και θα πρέπει αυτό να είναι που θα λάμπει καθημερινά γύρω μας. Ο Θεός μας ελευθέρωσε πραγματικά από την εξουσία του σκότους και μας έχει μεταφέρει στη βασιλεία του αγαπητού του γιου. Κολοσσαίς 3:12. Τα εδάφια αυτά, τα τελευταία της προς Ρωμαίους 13, μας δίνουν την εικόνα της αρχαίας ανήθικης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Κάπως έτσι είναι και ο κόσμος μας σήμερα. Πραγματικά, σήμερα η πόλεμη δεν είναι προς αίμα και σάρκα, αλλά είναι προς όλες αυτές τις αρχές και εξουσίες του σκότους. Σήμερα έχουμε γενικά παγκόσμια έναν οικονομικό πόλεμο και αυτό το βλέπουμε και στη χώρα μας. Κάποιος αδελφός είπε ότι η χριστιανική αγιότητα παρουσιάζεται να είναι η πλέον ύψιστη σοβαρότητα. Αυτή η σοβαρότητα πρέπει να είναι πραγματικά και να δίνεται από κάθε άνθρωπο που εμπιστεύεται στον Θεό όταν η μέρα έχει ξημερώσει, όταν ο Χριστός μας φέρνει την καινούργια μέρα, τη μέρα του φωτός. Δεν αρκεί λοιπόν, αδέλφια μου, να αποθέσουμε τα έργα του σκότους. Θα πρέπει να είμαστε ντυμένοι με τα όπλα του φωτός. Ο Παύλος μας λέει να ενδυθούμε τον νέο άνθρωπο, Εφεσίους 4:24, καθώς πρέπει να ντυθούμε σπλάχνα εκτιρμών χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, Κολοσσαίς 3:12. Η σκέψη μας πρέπει να είναι πάντοτε γύρω στο Χριστό. Το καθημερινό μέλημά μας είναι τι να ντυθούμε πνευματικά, όπως και σήμερα και κάθε μέρα το μέλημά μας είναι να ντυθούμε φυσικά και να βγούμε κάπως ντυμένοι έξω όπως μας αρέσει και εμάς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε με τον Χριστό μέσα μας και με τον Χριστό γύρω μας. Αυτό ας είναι το μέλημά μας. Αυτό το όμορφο «ενδύσαστε τον Κύριον» είναι πάρα πολύ ευλογημένο και ξεπερνάει κάθε μέτρο και κάθε αξία. Ο Χριστός λοιπόν καλείται να ντύνεται την τελειότητα, καλείται να ντύνεται πραγματικά την καθαρότητα, καλείται να ντύνεται οτιδήποτε είναι πραγματικά κάτω από το θέλημα του Θεού και κάτω από τη Βασιλεία του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός μας περισκεπάζει με το έλεος Του, με τους ικτυρμούς Του και αυτό είναι το μέλημά μας, είναι προς όλους τους ανθρώπους να έχουμε το φως του Χριστού και να δίνουμε το φως του Χριστού. Η ζωή μας μοιάζει να είναι και θα πρέπει να είναι μια ζωή Άγια, μια ζωή καθαρή, μια ζωή χριστιανική πραγματικά. Θα πρέπει να διώξουμε την παλιά φύση μας, τον παλιό εαυτό μας και να είμαστε ντυμένοι εν Κυρίω, εν Χριστώ. Πρέπει να αγκαλιάζουμε καθημερινά το Σταυρό του Χριστού μας και αυτό το Σταυρό και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι αυτό που μας καθαρίζει, που θα μας καθαρίζει, που μας ονομάζει παιδιά του, γιους και θυγατέρες, που μας ονομάζει αδέλφια μεταξύ μας, που μας καθαρίζει και μας κρατάει μακριά από κάθε αμαρτία. Δεν πρέπει να εντρυφούμε στις παροδικές απολαύσεις του κόσμου. Ο κόσμος έχει παροδική απόλαυση. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο κόσμος παράγεται. 1 Ιωάννου 2:17. Είναι σαν ένα προϊόν στο εργοστάσιο που έκανε την παραγωγή του και έφυγε. Αυτή είναι η απόλαυση του κόσμου. Και ο Θεός μας, καθώς είναι ένας αξιόπιστος Θεός, μας υπόσχεται ότι δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από αυτό που αντέχουμε, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα δώσει ο ίδιος και την έκβαση. 1 Κορινθίους 10:13. Ας διαχωρίσουμε, αδέλφια μας, τον εαυτό μας από το κακό και από ανθρώπους που θέλουν να μας παρασύρουν στο κακό. Ας είμαστε άνθρωποι του Θεού, λουσμένοι μέσα στο φως το δικό Του, καθημερινά, γιατί έχουμε ντυθεί τον Χριστό, επειδή Αυτός μας αγάπησε και έδωσε τη ζωή Του και πραγματικά πέθανε για τις αμαρτίες μας στο Σταυρό και αναστήθηκε και δόξα στο όνομά Του για τη δικαίωσή μας. Να περιβληθούμε τη δικαιοσύνη του Χριστού για να μπορούμε κάθε στιγμή να προκόψουμε σε έργα αγαθά. Είναι απαραίτητο όχι μόνο να μας στολίζει πραγματικά η ενδυμασία, το ρούχο του Χριστού, το φωτεινό, αλλά θα πρέπει να σκεπάζει όλη τη γυμνότητα των αμαρτιών μας και θα πρέπει να μας οπλίζει στα έργα τα πυρωμένα του εχθρού. Ο Χριστός μας, αδέλφια μου, είναι ένα ευλογημένο ένδυμα για τον καθένα μας. Είναι ένα ουράνιο ένδυμα, είναι ένα βασιλικό ένδυμα, είναι ένα ένδυμα θεοήφαντο, ένα ένδυμα το οποίο εξυψώνει καθημερινά τον πιστό του Θεού, τον εξυψώνει στην ουράνια δόξα. Στα λίγα αυτά εδάφια λοιπόν είδαμε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι να γνωρίζουμε τον χρόνο στο εδάφιο 11. Η δεύτερη φάση είναι να βγάλουμε τις αμαρτίες μας, να τις διώξουμε και να εξοπλιστούμε με την πανοπλία του Θεού στο εδάφιο 12. Η τρίτη φάση είναι να έχουμε μια βιβλική ενδυμασία καθημερινή και ένα βιβλικό περπάτημα στα εδάφια 13 και 14. Και για όλους μας ισχύουν τα λόγια του Χριστού μας στο Μάρκος 13:37. «Γρηγορείτε», που σημαίνει «ξυπνήστε», να είστε πάντοτε σε εγρήγορση. Αμήν. Για όλους μας αγρυπνείτε, μένετε στερεοί στην πίστη, να είστε γενναίοι και δυνατοί, όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδελφοί, χαιρετήστε ο ένας τον άλλο με αδελφικό φίλημα. Η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας, το όνομα του Ιησού Χριστού μας που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.